Саат 8 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Тунисте президент качкандан кийин курулган өкмөттүн кетишин талап кылган демонстрациялар уланууда.
Демонстранттарды баш калага жекшембиде жумушчулардын бирикмеси чогулткан. Өкмөт кетсин деп кыйкырган дыйкан фермерлер акыркы бир айдан берки демонстрацияларда наут болгондордун сүрөттөрүн көтөрүп алышкан эле.
Кыргызстанда болсо айрым саясий лидерлер күздө өтүшү керек болгон президент шайлоого даярдыкты эмитен эле баштагандай.
Парламенттин отуруму болуп атканда дагы, саясий лидерлер дагы интервью берип чыгып атканда дагы бүгүндө саясий оюндар катуу башталды. Кээ бирлери эрте баштап алышты, аны убакыт көрсөтөт кандай эмеге.
Орусиянын түштүктөгү Ставрополь крайында кылмышкерлер бир үйдөн 8 кишини атып кетишти.
Бул жолку кылмышты эксперттер мындан 2 айча мурда Краснодар крайындагы Кушевский станицасында 12 кишини жайлап кетишкен кандуу окуяга абдан окшош деп айтышат.
Таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдагы жарым саатында жергиликтүү жерлер турмуштан ушул жана башка темаларга токтолобуз. Мындан сырткары басма сөз баяндамасын уга аласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 24-январ. Прагадагы студияда Улан Халымкул уулу. Адегенде акыркы кабарлардан. Бүгүн Ак Сок УЯЗ боюнча соттук териштирүү улантылат. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттон маалымдашты. Ак Сок УЯЗ боюнча кылмыш иши былтыркы инкылаптан кийин кайра көтөрүлгөн. Алгачкы соттук отурум 20-январда жабык өткөн эле. Бул иш боюнча азыр Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Болот Жанузаков, мурунку башкы прокурор Чубак Абышкаев, Жалал Абад облусунун мурдагы прокурору Зоотбек Кудайберген жана ал убактагы улуттук коопсуздук кызматынын Жалал Абаддагы башкармалын жетекчиси Таштан Мамбеталиевдер күнөлөнүп жатышат. Аларга жарандарды мыйзамсыз кармоого алган жана кызмат абалдарынын кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлууда. 2002-жылкы Ак Сок УЯЗ учурунда жалпысынан 6 киши каза тапкан. Өзбек президенти Еврокомиссиянын Натан жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ислам Каримовдун бүгүн Брюсселде Еврокомиссиянын президенти Жозе Мануэль Баросо баштаган расмий өкүлдөр менен сүйлөшүүлөр белгиленген. Эки тарап энергия жаатында кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюп, Ташкентте биримдиктин кеңсесин ачуу маселеси талкууланары күтүлүүдө. Ал эми НАТОнун баш кеңсесинде Өзбек президенти баш катчы Андерс Фог Расмуссен менен жолугуп, өз ара кызматташ жана НАТОнун коңшу Афганистандагы операцияларын талкуулайт. Өзбекстанда адам укуктары жаатындагы абалдын начардыгын эске салган укук коргоо уюмдары, батыштын жогорку даярдыгы расмий өкүлдөрүнүн Өзбек президенти менен жолугушуулары Каримовдун режимин легитимдештиренин белгилешүүдө. Еврокомиссиянын баш сөз катчысы Оливер Бейлинин айтымында расмий өкүлдөр Каримов менен сүйлөшүүлөрүндө адам укуктарын жана ички реформаны башкы маселе катары көтөрүүнү мерчен деп жатышат.
The entire EU has decided not to follow policy.
Евробиримдик бул өлкөнүн изоляциялык саясатын алгандан көрө шарт менен сынчыл маанайда карым катнашта болуу керек деп чечти. Биз бул өлкөнүн бийликтери менен ишендүү жана активдүү диалог аркылуу адам укуктары менен экономикалык чөйрөдөгү мындан аркы реформаларды талап кыла алабыз деп эсептейбиз, деди Еврокомиссиянын маалымат катчысы. Кабарларга караганда элерлик мунапыс Human Rights Watch өңдөрлүк уюмдар Брюсселде Каримовдун сапарына тушташ нааразылык акция өткөргөнү жатышат. Түркия Израилдик комиссиянын бүтүмүн четке какты. Израилдин комиссиясы өлкөнүн коопсуздук күчтөрү былтыр 31 майда Палестин автономиясына жүк тартып келе жаткан кеменин жолун туруп, ага рейд жүргүзүү дээрлик мыйзамдарга ылайык аракеттенген деп тапкан эле. Комиссиянын 3 беттен турган баяндамасын дээрлик активисттердин Израилдин газ секторун блокадалоо жөнүндөгү чечимин жерүүгө укугу жоктугу айтылган. Ал рейд учурунда Түркиянын 9 жараны каза тапкан болчу. Түрк өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Израилдик комиссиянын тыянагын айыптап, ал ишеним арзыбай тургандыгын белгиледи. Сиз таңкы Азаттыктан акыркы кабарларды угуп жатасыз. Португалиянын президенти 2-мүнөткө кайра шайланды. Баштапкы расмий маалыматтарга караганда Анибал Кабако Силва кечеги шайлоонун натыйжасында 53% добуш алган. Бул биринчи айлампа деле жеңип чыгуу үчүн жетиштүү. Португалияда азыркы президент шайлоого 6 талапкер катышты. Добуш берүүгө актуулардын 50%га жетпегени келген. 71 жаштагы Кабако Силва кесиби боюнча экономист, 2006-жылы президентке шайланганга чейин 10 жыл Португалиянын өкмөтүн башкарган. Штабта оор экономика кризисти баштан кечирип жаткан Португалияда президент көп деле бийликке ээ эмес, бирок премьер-министрди кызматтан бошотуп, парламентти тарата алат. АКШ өкмөтү Жогорку Кеңешке техникалык жактан жардам берет. Бүгүн Жогорку Кеңешке АКШ өкмөтүнүн атынан $45,000 ашык кыргызга компьютерлер жана башка техникалык жабдуулар тапшырылат. Мындай жардам Мүсайит программасынын 2 гранттык келишим негизинде ишке ашырууда. АКШ элчилигинен маалымдашкандай, иш чарага парламент спикеринин орун басары Мыктыбек Абдылдаев, АКШнын Кыргызстандагы элчиси Татьяна Гюфелер катышмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит KG. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн күндүз Чүй, Талас облустарынын аймагында абанын температурасы -4, -9, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында 0, -5, Ысык Көлдө -1, -6, Нарында -10, -15, Бишкекте -5, -7, ал эми тоолордо -3, кечиресиз -13, -18 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Тунисте президент качкандан кийин курулган өкмөттүн кечин талап кылган демонстрациялар уланууда. Кечээ өкмөттүн отставка кечин талап кылып жүздөгөн дыйкан фермерлер көчөгө чыгышты. Убактылуу өкмөт жетип жаткан Мухаммед Гануши жаңы өкмөт шайланганча иштей турайын дегени демонстранттар макул болушкан жок. Тунисти 23 жыл башкарган президент Бен Али топурумдорго байланыштуу мындан 10 күнчө мурда өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Тунистеги соңку окуяларды Төрөкул Доров баяндайт.
Демонстранттарды баш калага жекшембиде жумушчулардын бирикмеси чогулткан. Өкмөт кетсин деп кыйкырган дыйкан фермерлер акыркы бир айдан берки демонстрацияларда наут болгондордун сүрөттөрүн көтөрүп алышкан эле. Тунисте жакырчылыктан, жумушсуздуктан жана репрессиядан тажаган эл бийликке нааразылык билдирип, акыр аягында өлкөнү 23 жылдан бери башкарып келген президент Зине эл Абидин Бен Алини бийликтен кулатты. Бен Али өзү Сауд Арабстанга качып кетти. Антеп президенти өлкөдөн качып кеткенден кийин Тунистин өкмөт башчысы утурумдук өкмөттү башкараарын, жаңы өкмөт куралганга чейин иштеп тураарын жарыялаган. Бирок мындай жооп элди канааттандырган жок окшойт. Ишембиден тарта миңдеген адамдар анын кызматтан кетишин талап кылып кайрадан көчөгө чыгышты. Өзүн терек деп тааныштырган тургундардын бири көчөдөгү жаалданган элдин көбү булар өкмөткө айрым оппозиционерлердин киришине жетиш үчүн эле чыгып атышат дегенге нааразы экенин билдирди. Эми баары акырындап тынчып кетет го деп эле үмүттөнүп турабыз, деди ал. Бирок биздин элдин мүдөөсүн да эске алып, бул өкмөттү кетиришибиз керек. Ошондо азыркы башалмалыктын баары бүтөт. Буга чейин демонстранттарга кошулуп, айлыкты көбөйтүүнү талап кылуудан корккон 2000 полисмен кечээ митингчилерге кошулуп кетишти. Ишембиде кечинде Тунисте жүздөгөн эл буга чейин демонстрацияларда каза болгондорду эскерүүгө чогулушту. Бирок кечинде 8ге жакындаганда аскер күчтөрү чукул кырды ал режими башталганын жарыя кылып көчөлөрдө эл калган эмес. Тунистеги Жасмин инкылабында элдин өлүмүнө өлкөнүн ички иштер министрлиги канчалык жооптуу экенин атайын түзүлгөн комиссия иликтеме болгонун ишембиде өкмөттөн кабарлашты. Ал комиссияны жетектей турган Тауфик Боудер бала аларга эч ким басым жасай албай тургандыгын айтканга шашылды. Биринчи кезекте биз куралсыз элге, жарандарга ок чыгаргандар, аларды өлтүргөндөр, талап тонуучулукка баргандар ким экенин аныктайбыз. Мындай кара санатта ишке ички иштер министрлиги бардыбы, же анын айрым кызматкерлериби, же башка эле адамдарбы, алардын ысмы так аныкталат. Деди Боудер бала. Өлкөнүн бийликтеринин расмий кабарына караганда Тунистеги башкалмалыктарда 78 адам өлгөн. Бирок Бириккен Улуттар Уюму наут болгондордун саны кеминде 117 адамга жетет дейт. Аза күтүү үчүн жарыяланган 3 күндүк мөөнөт жекшембиде аяктады. Төрөкул Доров, Азаттык.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:10 өтүп калды. Кыргызстанда жаңы конституцияга ылайык быйыл күздө, тагыраак айтканда октябрь айында өтүшү керек болгон президент шайлоого айрым саясатчылар менен саясий партиялар даярдыкты эмитен эле баштагандай, бул нерсе алардын аракеттеринен байкалууда. Азаттык менен бүгүн Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов ой бөлүшүп, саясатчыны кабарчыбыз Ленора Бейшенбек кызы кепке тартты.
Шайлоого мен ойлойм саясий бардык күчтөр катышат, ошону ичинде Акыйкат партиясы дагы катышат, бирок кайсы бир коалиция же бир союз менен аны чече элекпиз азырынча, анткени официальный старт берил элек да.
Арнамыз партиясы менен барат деген сөздөр чыгып атат. Сүйлөшүү болуп атабы?
Азыр айтыш эрте, кайсы партия менен барарыбызды аны убакыт тактайт да. Бирок биздин партия Кыргызстандын келечегин ойлогон патриоттук күчтөр менен демократиялык негизде коом түзгөнгө кайсы партия ошого багыт алса, ошолор менен биз иштешкенге даярбыз.
Алихан мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын азыркыдай шартында президенттик шайлоо мындай залакасын тийгизип калбайбы? Кайра оюндар башталып, саясий
эми тилекке каршы эле башталды. Өзүңөр деле байкап аткансыздар, болушуңар керек парламенттин отуруму болуп атканда дагы, саясий лидерлер дагы интервью берип чыгып атканда дагы, бүгүнкү күндө саясий оюндар катуу башталды, кээ бирлери эрте баштап алышты. Аны убакыт көрсөтөт кандай эмеге. Менин оюмча деги эле ушул биздин тандап алган жол абдан татаал жол. Биримдик маселеси, ынтымак маселеси, же болбосо Кыргызстандын келечеги бүтүндүк демократиялык жолго биз ушул жолдон тайыбызбы, тайбайбызбы өтө чоң суроо туулуп атат да. Анткени бүгүнкү күндө саясатчылар өзүнүн баягы мамлекеттин келечегин, же элдин келечегин ойлобой эле жеке амбиция менен бүгүн өзүн көрсөткүсү келип атат да көп саясатчылар.
Кандай ойлойсуз, бул ирет тышкы күчтөр кийлигишпейби ушул шайлоо процесстердин? Анткени парламенттик шайлоо көрсөттү эле да, тышкы күчтөр кийлигишип.
Жок, мен ойлойм бул законго ченемдүү. Бул ошол президенттикке чыккан талапкерден көп таасир болот да. Ошолор кандай багыт алса, баягы мамлекеттин кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын астыга койсо, албетте алар киреше албайт. Жок, эптеп бир мамлекетке жагынайын, ошолордон бир каражат жардам алайын деген лидер болсо, анда таасир этиши мүмкүн. Бирок негизинен кайсы бир мамлекет кошуна мамлекет болобу же чоң бир геосаясат роль ойногон мамлекеттер болобу, таасир эткенге аракет кылганы бул законго ченемдүү нерсе да. Кайсы мамлекеттин тарыхын албайсыңар, ошол жерде ар дайым ушундай болгон да. Мына убагында Мао Цзэдун СССРдин жардамы менен бийликке келген, же болбосо мына Ленинди айтып атабыз, убагында Германиянын жардамы менен Октябрьскую революцияны жасаган. Ошон үчүн бул жерде өтө мындай маанилүү маселе, ушул саясий лидерлер кайсы жолду тандайт.
Былтыркы өткөн парламенттик шайлоо административдик ресурстары жок, мындай салыштырмалуу жок, таза ачык өткөн шайлоо болду деп айтала эле да. Анан сиздин оюңузча ушул парламенттик шайлоодон ошол президенттик шайлоого карата кандай сабактар алынышы керек, эмнелер эске алынышы керек?
Бул жерде ачык эле айтып коюш керек, баягы мурункудай жогору жактан көрсөтмө түшүп бир чоң административдик ресурстар иштеген жок, бирок райондун деңгээлинде, анан участковый комиссиянын деңгээлинде административдик ресурс дагы иштеди. Андан тышкары мына акчалуу партиялар участковый комиссияларды коррупция менен коркутуу үркүтүү менен добуштарды көп топтоп алды да, аны эл баарысы билет. Мен ойлойм ошондой дагы кемчиликтер президенттик шайлоодо дагы болушу мүмкүн. Бирок ошон үчүн баягы октябрда болгон шайлоодон кийин билесиңер, бир топ партиялар сотко берип көп орчундуу маселелерди көтөргөн. Ушу келечекте ошо ондой кемчиликтерди жоюш үчүн да, мен ойлойм бүгүнкү күндө коом билет республиканын деңгээлинде, областтын деңгээлинде, район деңгээлинде, участковый комиссиянын деңгээлинде кандай кемчиликтер болушу мүмкүн. Эми бийликтин максаты ушундай кетирип бериш керек, ачык айкын шайлоо жасаш керек. И ошо лидерлер, саясий лидерлер эгер катышса, алар дагы жанагындай паракорлукка же болбосо жанагындай криминалды пайдаланган моменттерге барбаш керек да.
Азыркы президент Роза Отунбаеванын мөөнөтүн узартып коюу тууралуу андан мындан сунуштар көтөрүлө калып атат да, демилгелерчи, сиз буга кандай карайсыз?
Эми мен ойлойм бул законго жакындабайт, бул Роза Сакен Отунбаевани бекер эле уят кылып атат. А кишини мен жакшы билем, чогуу иштешкен, мындай бүгүнкү күндө боло турган бир нерсе жок да андай.
Мөөнөтүн узартуу?
Ооба, жөн эле бул жерде мен ойлойм баягы өзүңөр билесиңер, бир жагынуу катарында бир өзүнчө майда чүйдө топтор болушу мүмкүн, а бирок ал киши мындайга жол бербейт го деп ойлойм.
Дейт Акыйкат партиясынын жетекчиси Аликбек Жекшенкулов, аны менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес, мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнө, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз, саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Бүгүн ак сок язы боюнча соттук териштирүү улантылат. Былтырлы Азаттыкка жогорку соттон маалымдашты. Ак сок язы боюнча кылмыш иши былтыркы инкылаптан кийин кайра көтөрүлгөн. Өзбек президенти бүгүн Брюсселде Еврокомиссиянын атаан жетекчиси менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү күтүлүүдө. Өзбекстанда адам укуктары жаатында кабылуучу начардыгын эске салган укук коргоо уюмдары батыштын жогорку төрөлүү расмий өкүлдөрүнүн өзбек президенти менен жолугушуулары Каримовдун режимин легитимдештирерин белгилеп жатышат. Кабарларга караганда ырлык мунапыз, Human Rights Watch жана либералдык уюмдар Брюсселде бүгүн Каримов сапарына туташ нааразылык акцияларын өткөрөрү күтүлүүдө. Түркия Израилдик комиссиянын бүтүмүн четке какты. Израилдин комиссиясы өлкөнүн коопсуздук күчтөрү былтыр 31 майда Палестина автономиясына жүк тартып келе жаткан кеменин жолун туруп, ага рейд жүргүзүү дарылык мыйзамга ылайык аракеттенген деп тапкан эле. Ал рейд учурунда Түркиянын 9 жараны мерт болгон. Португалиянын президенти 2-нчи мүнөткө кайра шайланды. Баштапкы расмий маалыматтарга караганда Анибал Кабако Силва кечеги шайлоонун натыйжасында 53% добуш алган. АКШ өкмөтү жогорку кеңешке техникалык жактан жардам берет. Бүгүн жогорку кеңешке АКШ өкмөт тарабынан 45 миң доллардан ашык каражатка компьютерлер жана башка техникалык жабдуулар тапшырылмакчы. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжим. Таңкы азаттан берүүбүз теми кайра ырлык тема менен улантабыз. Орусиянын түштүктөгү Ставрополь шаарында 3 күн мурда бир үйдөн 8 киши атылган кылмыш иши катталды. Тергөө органдары кылмыш каршылык максатында жасалган деп жоромолдошууда. Окуянын чоо жайы Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Бул жолку кылмышты эксперттер мындан 2 айча мурда Краснодар крайындагы Кушевск станицасында 12 кишини арасында эмчектеп аланы да кошуп жайлап кетишкен кандуу окуяга абдан окшош деп айтышат. Ал эми Ставрополдо болсо 21 январ күнү менчик үйдүн машина койчу гаражына камап туруп 8 кишини кимдир бирөөлөр атып кетишкен. Атылгандар 5 эркек 3 аял болушкан. Ал үйдүн кожоюну Владимир Слизаев ошол аймак атагы чыккан кылмышкер экен. Бөйдө жал тапкандар анын бүлөсү, алардан сырткары анын ит багуучусу, машина айдоочусу жана балдарын багуучусу. Үйүндө тирүү калган 2 бала да анык экен. Ошондуктан крайлык иликтөөчүлөр муну же мык чегер байлыгын тоноп алуу үчүн же мык чегерден өч алыш үчүн жазашкан деп айтышууда. Кушевск станицасында 12 кишини союп кетүү ноябрь айында болгон. Анын чуусу басыла элек, соту да өтө элек. Уюшулуп алган кылмыш толук бети ачылууда. Ставрополдук саясий талдоочу Владимир Кобякин баамында бул 2 жолку киши өлтүрүүнүн окшош жагы бар жана анын жаман жери адамдар мындай көрүнүштөргө көнө башташы.
Кушевка это было ого-го, это потрясение, а здесь это уже воспринято спокойно.
Кушевске кандуу окуясы оозду ашырды эле, а бул окуя болсо демейде болуучу нерсе катары кабыл алынып калды. Бул өңдөнгөн уюшулган кылмыштуу топтор өлкөдө жайылып баратканы ачык айтыла баштады. Кемерово облусунда жагдай оор. Ал эми Гус Хрусталь шаарында 4 уюшкан кылмыштуу топтук 20 киши кармалышканы дайын. Ставрополдо кан төгүшкө чамалаш, Ростов-на-Донуда да мамлекеттик чек ара куруучу Росгранстрой баш директорунун орун басарын кимди бирөөлөр өлтүрүп кетишкен. Ошондуктан бул 2 киши өлтүрүүчү бир максаттын тегерегиндеги иш буйртмасы бар кылмыш деп да айтышууда. Ошол эле учурда Ички иштер министринин мурдагы иликтөөчүсү Владимир Волков айтышынча.
Это не просто кущевка, это очередной вызов бандитов.
Ставрополь-то был бюллену кырып салу жөнеле кущевка эмес бул кылмышту жааттын кезектеги чагымы жана анын бийликке кыр көрсөтүшү. Ставрополь крайынын администрациясы болсо бул каргашалуу окуяны Кушевтеги кан төгүүгө салыштырууга жарабайт деген крайлык өкмөт орун басары Юрий Белый айтышынча. Крайда ошондой эле Ставрополь шаарында жагдай тынч, кишилердин коркуп үркүшүнө эч кандай себеп жок, кылмыштуулук өсүү дешке негиз да жок, кийинки учурга дейли киши өлтүрүү болгон эмес. Коюн колтук алыша ишкерликке өтүшкөн паракорчулук түбү жүрүп ушуга алып келгенин, анын системага айланып баратышын ички иштер министринин мурдагы кызматкери генерал Владимир Овчинский айтты.
Прокуратура, милиция и суды, они превратились в организованное преступное сообщество.
Прокуратура, милиция жана сот бирин-бири колдоого алып жүрүп отуруп, анын акыры кылмыштуу уюмга айланып калышкан. Мусамурат Алиев, Москва.
Таң казаттыктан эдерлык темаларды улантабыз. Грузиянын жетекчилиги Аджариянын өнүктүрүүгө акыркы кездери өзгөчө чоң көңүл бурууда. Былтыр октябрда грузин парламенти Кабулетидеги эркин экономикалык аймак жөнүндө атайын мыйзам кабыл алган. Уда эле Кара деңиз боюндагы эс алуучу курорттуу аймактарды тазалыкта сактоо үчүн кароосуз калган малдарга салынган айып пулунун өлчөмү көбөйтүлдү. Бул иштин натыйжасы кандай болууда? Амирбек Азам уулу баяндайт.
5 миллиондон ашуун эл бар Кыргызстанга өткөн жылдын 7 айында 144 миллион доллар түз тышкы инвестиция салынды. Бул финансы министри Чоробек Имашевтин ырасташынча 2009 жылдагыдан 70% аз. Ал эми Грузиянын курамындагы 400 миңге жетпеген калкы бар Аджариянын экономикасына былтыр четелдиктер 108 миллион доллар түз инвестиция салды. Жан башына алганда Аджарияның бір жаранына 270 доллар инвестиция салынды. Кыргызстанда жан башына 27 доллардан туура келет. Ушундан улам автономиялуу Аджария кантип четелдик капиталды кызыктыра алды деген суроо туулат. Грузиянын телеканалдары тынбай берип жаткан бу кулактандыруу бизнесмендердин ыңгайлуу убакытты жана өкмөт берип жаткан жеңилдиктерди пайдаланып, Аджариядагы эркин экономикалык аймактарга капитал салууга чакырат. Ишкерлер, сиздер байысаңыздар, жергиликтүү эл да байыт, деп аяктайт тележарыяк. Кара деңиз жээгиндеги Кабулетта эркин экономикалык зонасына инвестиция салган ишкерге Аджар өкмөтү кандай жеңилдиктерди берет? Кандай шарт түзөт? Бул суроолорду Аджариянын финансы министрлигинин аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Тенгиз Заидзеге телефондон узатканымда ал мындай деди.
Им передаются 1800 квадратных метров земельного участка.
Эркин экономикалык аймакка капитал салган адамга 1800 чарчы метр жер жана ал жерде курулуучу имараттын долбоору бекер берилет. Мейманкана үчүн бардык коммуналдык байланыштар, анын ичинде суу түтүктөрү, таштандылар, акчуу куурлар, жол жана телекоммуникация өкмөттүн эсебинен жасалат.
Все коммуникации да гостиниц за счёт государства делается.
Мындай жеңилдик эң алды 100 же андан көп орундуу мейманкана курган ишкерлерге берилет. Деңиз жээгиндеги курорттуу зонадагы 1 чарчы метр жердин баасы азыр Зайдзеен айтышынча 70 доллар турат. Айтмакчы, Чехиянын өкмөтү да Түштүк Кореянын автомобиль жасоочу Hyundai компаниясын өлкөгө келтирүү үчүн ишкана жайгашчуу жерге чейин 65 чакырым асфальт жол куруп, кошумча темир жолда тартып берген. Натыйжада корейлер ишкананы жумуш күчү арзан Польшага эмес, аларга мыкты шарт түзүп берген Чехияга курган. Тенгиз Зайзен айтышынча, азыр Аджарияда чоң мейманканалар жок.
Если будет не меньше 100 номеров гостиницы.
Бизде азыр эң чоң деген мейманканалар 65 орундуу. 100 орундуу мейманканалар жок. Ошон үчүн 100 же андан көп орундуу мейманкана курулган болсо, ал 15 жылга мүлк жана кирешик салыгынан да бошотулат. Ошондой эле казинону бекер ача алышат. Мүлк салыгы Грузияда кыймылсыз мүлктүн баланстык баасынын 1%ине барабар. Киреше салыгы таза киришинен орточо 10% өлчөмүндө алынат.
От прибыли, от чистой прибыли.
деди Заидзе. Грузия парламенти туристтик аймакты өнүктүрүү үчүн 2009 жылдын ноябрында 100 орундан чоң мейманканалардын казинолорун да жылдык төлөмдөн куткарган. Азыр Батумиде казначууга зарыл лицензиянын наркы 250 000 лари же 200 000 АКШ долларына жакын болот. Грузин өкмөтүнүн курорттук аймакты өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралары чет элдик инвесторлорду кызыктырууда. Батумиде Азербайджандын Dia Holding компаниясы жаңы жыл алдында 35 миллион долларлык мейманкананы кура баштады. 12 кабаттуу мейманкана келерки жайга ачылууга тийиш. Азырда ири долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө.
Там у нас уже идут строительства.
Азыр армениялык жана грузиялык компаниялар курулушун үстүнөн иштешүүдө. Чет элдик компаниялар менен жакында келишимге кол коюлса, алардын тизмелери да жарыяланат.
Деди Заидзе телефондон берген интервьюда. Расмий Тбилиси туризмди болочокту тармак деп эсептейт. Ошон үчүн тармакты өнүктүрүүгө астейдил көңүл бурууда. Өткөн жылы Тбилиси Батуми ортосунда тез каттамдуу темир жолдун курулушу да башталды. Батуминин курорттуу жээгинде кароосуз жүргөн малдарга жаңы жылдан тартып айыппул салынчу болду. Расмий маалыматтарга караганда былтыр Аджарияга 800 миңден ашуун турист келген. Өткөн жылы Кыргызстанга да ушунча эле турист келди. Бул 2009 жылдагыга караганда 40%ке аз.
Амирбек Азамулу баяндады, таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекке басмасыз баяндамасында бүгүн кабарчыбыз Аким Өзгөн айрым батыштык басылмалар менен интернет баракчаларга жана Түркия гезиттерине баяндамасын сунуш кылат.
Евразия веб-сайтында жарыяланган бир макалада Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин өткөн жакын арада кармалган Жайшул Махти деген террористтик уюмдун мүчөлөрү бир катар стратегиялык объекттерге, анын ичинде Бишкектеги дипломатиялык миссияларга, милиция курулуштарына жана Манастагы Америкалык транзит борборуна чабуул жасоону пландашканы тууралуу айткандары мисалга тартылып, кыргыз жетекчилиги террор коркунучу делинген картаны ойноп жатат деген пикир билдирилген. Кыргыз жетекчилиги өлкөдө террорчулук коркунучун апыртууну, атүгүл ойлоп чыгаруунун өзүнө ыңгайлуу деп таап келгени бышыкталып макалада Курманбек Бакиевди бийликтен кулаткан апрель төңкөрүшүнөн бери кырдаал дээрлик көзөмөлгө алынган менен түштүктө Ош жана Жалал-Абадта улуттар аралык абал али да болсо туруксуз бойдон сакталып кала бергени белгиленет да Кыргызстандагы туруксуздуктун түпкүрүндө жаткан себеп терроризмден көрө этностор аралык оор абал экени билдирилет. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевдин террор коркунучу тууралуу айткан сөздөрү премьер министр Алмазбек Атамбаев менен Америка Кошмо Штаттарынын амкарчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Сузан Элиоттун ортосунда өткөн жолугушууга туш келгенине көңүл бурулуп макалада террор коркунучу делинген картаны алдыга жылдыруусу аркылуу кыргыз бийлиги Америка Кошмо Штаттарынан жаңыча концессияларды утуп алууну ойлоп жаткан болуш керек делинет. Аталган баракчада чыккан айрым бир макалада болсо Кыргызстандан мугалимдер нааразычылык иш чараларын кайра баштоо менен коркутуп жатышканы билдирилет. Декабр айында миңдеген кыргыз мугалимдер жумуш таштап көчөлөргө чыгышканы эске салынып анда өкмөт бир катар убадаларды берүүсү аркылуу ошондо нааразычылык аракетин токтотушканы эми алар өзүлөрүнүн айлык акыларынын 2 эсе көбөйтүлүүсүн талап кылып жатышканы кабарланат. Wall Street Journal гезитинин жуманын аягында чыккан санда Түркиянын жакынкы чыгыш өлкөлөрү менен байланыштарына жана Түркиянын бул аймакта өсүп бараткан таасирине себеп салган бир макала жарыяланды. Өткөн жума күнү Истанбул шаарында Ирандын өзөктүк программасы тууралуу кризис менен байланыштуу башталган конференция Түркиянын аймакта маанилүү оюнчу катары ролун бекемдегени далилделип гезитте макаласында ондогон жылдардан бери өзүнүн чыгышындагы мусулман араб өлкөлөр менен байланыштарына анча маани бербей келген Анкара үчүн бул дипломатиялык ургаалдуулук бурулуш мааниге ээ деген пикир айтылат. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Чак түштө Азаттыктын кабарчылары күндүн орчун окуяларына кайрылышат.
Чиромушки киши районунда азыр ушул сааттарда дагы ушул мылтыктын атылган үндөрү угулжат.
Программабызды улантабыз. Ушул тапта Жалал Абадта Базар Коргон райондук администрациясында мугалимдер нааразычылык акциясын улантып жатышат.
Күн сайын түшкү саат 12:00 жана 1:00 күндүн доошу Азаттыкта жаңырат.
Ушуну менен таңкы азаттыктан жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.